Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи слушатели на Радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира и ви казвам добре дошли на закуска.
Започва нашето семейно предаване. Радвам се, че сме заедно. Аз съм Божидар.
Ако си спомняте темата на предаването ни миналата сряда, сигурно очаквате нейното продължение. Тогава говорихме за състоянието на съзависимост. Разбрахме колко пагубно може да бъде то за семейните взаимоотношения, как може да съсипе всяка радост от живота.
Изброихме симптомите на съзависимостта и си зададохме въпроса как да се отървем от нея. Обещахме ви, че няма да притупваме нещата, ще погледнем сериозно и ще се опитаме да ви бъдем наистина полезни.
Днес ще се спрем на корена на явлението. За да се отървем от един плевел, трябва да го изтръгнем от корен, нали така? Защото ако само го подрежем, ефектът е временен, дори може да му дадем сила. Нека потърсим корена на съзависимостта. Кои са причините, които водят до нейната поява?
Слушайте внимателно и споделяйте с нас всичко, което ви вълнува. Всичко, с което сте съгласни и всичко, с което не сте съгласни. Писмата ви очакваме на познатите адреси. 4000 Пловдив, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио и електронния awr@abv.bg.
Ако обичате да четете книжки по психология, не може да не сте срещали понятието резервуар за любов или чаша за любов. С него психолозите обозначават най-сериозната нужда на човешкото сърце, нуждата от любов. Оказва се, че ако тя не е задоволена, а ако резервуарът за любов е празен, почти сигурно е, че човек ще развие съзависимост.
Представете си, че сте новородено бебе, имате дълбоко в себе си такова хранилище за любов с формата на сърце. Ако в този съд за любов има измервателен уред, то той би показал, че в началото резервуарът е празен. Сега над този съд нарисувайте още два резервуара за любов с формата на сърце, които представляват вашите биологични родители. С годините те пълнят вашия съд за любов от своите съдове. 15 или 20 години по-късно, когато се откъснете от вашето семейство и започнете свое собствено семейство, вашият съд за любов е вече сравнително пълен. И като възрастен ставате основен резервуар и се подготвяте да пълните съдовете за любов на вашите собствени деца, които пък от своя страна ще са в състояние да пълнят резервуарите на своите деца. Така в едно нормално функционално семейство любовта се предава от поколение на поколение, изливана отгоре надолу от родителите към децата.
В едно семейство с, например, да кажем 8 деца, родителите могат от своите съдове толкова пълноценно да пълнят малките любовни резервуари на децата си, колкото и в едно семейство с едно или две деца. Аналогията не се отнася до количеството в този смисъл, но в друг смисъл пък се отнася.
А какво би се случило, ако един от родителите не е на разположение по някаква причина? Детето в най-добрия случай има половин резервуар, от който да черпи дори и по-малко от половината.
Чарлз и Санди Дюмон са типични представители на стотиците семейства, ходили за съвет при терапевти. Външно те изглеждат заможни и спокойни. Ако някой непознат ги види как карат своето BMW, би казал, че това е едно успяло семейство. Но вътре в себе си Санди не може да търпи сдържаността и резервираността на своя съпруг. Чарлз, който е собственик на верига от компютърни магазини, презира от своя страна това как жена му определя паричната стойност на абсолютно всяко нещо. На него вече не му е приятно да общува с нея, защото тя постоянно говори само за суми и цени. За 17 години брак те са постигнали съгласие само за едно нещо. Преживявали сме емоционална болка в продължение на години, споделят те. Бракът ни е фиаско, но ние се грижим за детето. Той е гордостта и радостта на семейството ни. Единственото, което един съветник би могъл да отговори на това е: знам, че имате добри намерения, но детето ви преживява не по-малко болка и мъка от вас. Чували сте, че когато бременна майка пие, тя пие за двама, защото плодът също пие. И това е вярно. Но това не спира с раждането. Семейството в определена степен е като една голяма утроба. Всяка голяма и неосвободена болка, напрежение и трудност, които родителите изпитват, се предават на децата, и то обикновено в голяма степен. Когато Чарлз и Санди Дюмон преживяват хронично нещастие, малкото им дете със сигурност ще страда и ще трябва да плаща за това.
За да бъдат резервоарите за любов на родителите постоянно пълни, трябва да има непрекъснато подхранвано взаимоотношение между тях. В едно нормално функциониращо семейство тази връзка е взаимната обича и уважение, дори искрено приятелство между мама и татко.
В идеалния вариант на тази илюстрация над сърцевидните резервуари за любов на родителите и детето се намира огромният резервуар на Бог. Нашата любов е с недостатъци, неговата е съвършена. Нашата е ограничена, неговата не. Нашата зависи от отклика от среща. Той действа в наш интерес, независимо дали откликваме на любовта му или не. Ние не можем да направим друг човек щастлив, той обаче може. Той е крайният източник на родителска грижа.
И какво от това, че родителите са в несъгласие, би казал някой? Що могат да дават достатъчно любов на детето си? Въпросът е, че ако те не пълнят отново своите резервуари за любов, няма да могат съответно да напълнят резервуара за любов на тяхното дете. Всъщност, много често търканията между родителите пораждат една доста тъжна ситуация. Без да го осъзнават, единият или двамата родители обръщат потока. За да снабдят своите вродени нужди, те черпят от малкото любов, ако въобще има в резервуара на своето дете, като не му оставят почти нищо.
Освен илюстрацията с резервуара, психолозите използват още една, за да опишат взаимовръзката между отношенията и задоволяването на глада за любов в човека. Това е илюстрацията на тортата. Ако искате да чуете какво представлява тортата на нашите взаимоотношения, не смените честотата, скъпи приятели. Припомням ви нашия телефон 032-633-533. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Продължаваме след малко.
Ето ни отново, аз, Божидар и моята колежка Мира, в Семейна закуска по радио Гъсът на надеждата. Днес темата на нашето предаване е със зависимостта и причините, които я пораждат. Фундаменталната причина, това е незадоволеният глад за любов на сърцето. Тогава то започва отчаяно да търси заместители, за да напълни резервуара си. По какъв друг начин можем да представим тази идея?
Другият начин е голямата четирипластова торта. Представете си една такава торта. В определен смисъл, вие сте тази торта, защото това е начинът, по който съзависимостта действа дълбоко във вас.
Най-горният слой се състои от симптомите, които можете да видите. Пристрастявания, включително и злоупотреби от типа на работохолизъм, пристъпи на ярост, поведенчески натрапничеви импулси и много други симптоми, които са на повърхностно ниво.
По-долният слой, вторият, е нивото на взаимоотношенията. Човекът открива, че всички взаимоотношения са изопачени или изкривени от това, което се е случило преди. Но какво е причинило това? Третият слой, причината, която в повечето случаи се приема за виновник, е някаква форма на злоупотреба. Тези различни форми и методи на злоупотреба, изграждащи третия слой на вашата торта, са в основата на изкривените лични взаимоотношения и повърхностни симптоми на съзависимостта. Но все пак има една по-дълбока основа.
Четвъртият слой, самата основа, е този глад за любов, който е неизменна част от живота ни, така както дишането. Той не може да бъде задоволен от заместители. Трябва да бъде снабден. Един човек със значима неснабдена нужда е като получовек, който постоянно търси друг човек, за да му набави липсващата част. Тази половинчатост, тази полуцялост, между другото, е корен на много трагични проблеми в брака.
Хората изразяват този глад, когато описват брачните си взаимоотношения последния начин. Ние сме като двама получовеци, които се опитват да се съберат заедно, за да направят едно цяло. Нищо ново. Можем да видим съзависимостта дори в един класически литературен герой от добрата стара Англия, въпреки че никой не е идентифицирал това положение със съзависимостта в онези времена. Припомням ви Чичо Скруч. Той е станал герой и на анимационни филми, но всъщност главният герой Скруч е от Коледна приказка на Дикенс. Сигурно вие много добре си спомняте по какъв скъпернически ужасен начин той трупа всичко, измерва всичко в пари и в крайна сметка съсипва отношенията с най-близките си хора.
Как се справяме с парите оказва силно влияние върху това как възприемаме себе си и как се справяме с взаимоотношенията си. Освен това, парите са почти винаги основен въпрос при възстановяването от съзависимост. Финансовите дела са много чувствителен барометър за съзависимост, защото парите имат много общо с двата основни елемента на нашето съществуване – дисциплина и грижи.
Парите, вероятно, са най-основният ярък символ на грижата. Ако един човек иска да възнагради друг, той не му дава картоф или морков, които другият може да използва директно за храна. Не, той му изпраща пари. И след това възнаграждение човек обръща възнаграждението в какъвто вид грижа си иска това, от което има нужда. Било храна, подслон, дрехи и така нататък. Парите са стандартното възнаграждение за добра работа и постигнат успех. Те са начин за заплащане на работата, а работникът често определя своята стойност по размера на заплатата си. И много често парите са и твърде подходящ подарък.
Почти без изключение дълбоките смущения в резултат на съзависимост се проявяват и в финансовата сфера. Тази силна връзка на парите с съзависимостта може да има много форми, някои от които са диаметрално противоположни.
Парите могат също да се превърнат във форма на пристрастяване. Можете да прибавите парите към кръга на пристрастяванията, успоредно с алкохола и наркотиците. Същите елементи на пристрастяване се появяват и там. Започва се поради харчене или поради спестяване, лъжливо моментно чувство за контрол, пагубни последствия, чувство за вина, че не се справяте по-добре, залъгване на чувството за вина, като всичко започва от начало и така до безкрайност.
Доста място отделихме на пристрастяването към парите, скъпи приятели, но това е една от най-често срещаните форми на съзависимост и много от вас сигурно вече са разпознали някои от симптомите у себе си. Добре е да знаем причините за състоянието си. Опознай врага, са казали древните. Тогава имаш по-голям шанс да го надвиеш. Но съзависимите хора имат още един много сериозен проблем, с който трябва да се справят, ако искат да се излекуват буквално и преносно. Ще го обсъдим след минути, така че не сменяйте частотата. Освен на къси вълни, ние сме на ваше разположение винаги, когато пожелаете в интернет, в нашия сайт awr.org. а също така и във Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Това е Семейна закуска. Аз съм Божидар. Връщаме се след малко.
Семейна закуска по радио Гласът на надеждата продължава. Аз съм Мира, заедно с Божидар. Днес продължихме сериозната тема за съзависимостта и пораженията, които тя нанася върху взаимоотношенията ни. Освен, че е пряк резултат от глада за любов, съзависимостта повдига още един проблем. Ще се опитаме да ви го представим чрез един интересен случай от кабинета на психиатъра доктор Майер.
Ако ефектите на съзависимостта са така очевидни и явни, защо тогава да си правим труда да съветваме хората? В край на краища страдащият би трябвало просто да разпознае проблема и да предприеме стъпки към разрешаването му. Но във всичко това има един великан, едно от чудовище – отричането. Попитайте средностатистическия човек дали е имал щастливо детство и той ще побърз да ви каже – да. А вашите родители отнасяха ли се добре с вас? Бяха прекрасни хора.
Случва се едно от следните две неща. Първо, или родителите на този човек наистина са били мили хора, заслужаващи похвалата на детето си, или, другата възможност, този човек е имал абсолютно съсипано детство, пълно със злоупотреби и неговият резервуар за любов е бил напълно празен. Съзависимите с значителни неснабдени емоционални нужди са специалисти по отричането. Той ме като вродено. През целия си живот тези хора живеят в лъжа, в преструвка, в купнеж. Животът наистина да стане прекрасен, макар че в действителност е непоносимо болезнен и емоционално, и вероятно в физическо отношение. И вече просто не могат да спрат да лъжат. А ако настоящето потъне, съсипаното минало ще излезе на повърхността с всичките си отворени рани, с гнойните си язви и с цялата си мръсотия. Съзависимите хора прекарват целия си живот в опити да погребат това минало. Следователно, отричането се превръща в основно препятствие за изцеление. В действителност изцелението не може да започне, докато първо не се разреши въпросът с отричането по правилния начин.
Отричането се прикрива зад различни маски. Доста често болката, въпреки че не е забравена, е внимателно и умишлено потулена.
И ето този случай, за който ви обещахме да ви разкажем, от кабинета на доктор Майер. Това е случаят на Берил Мейсън. Името е сменено умишлено, тъй като става въпрос за известна холивудска актриса, чието филми може би вие сте гледали. Но тя е пациент на доктор Мейсън. Когато идва в кабинета му, тя казва, че всъщност проблемът са нейните пет бивши вече всички съпрузи. И се оплаква, че не може да намери истински мъж. Казват, проклятие тегне над нея. Казва, все попадам на мъже, които първоначално изглеждат много мили, много добри, много грижовни, а след това се превръщат в насилници. И всичките ви пет съпрузи ли бяха такива, пита е лекарят. Привлекателни отвън и изгнили отвътре. Да, потвърждава Берил Мейсън и петимата. Петият беше най-зле от всички, най-лошият от тях. Първоначално беше много внимателен, не ме задушаваше, отнасяше се много добре, но само 2 месеца след като се оженихме, обърна друга страница и започна нова глава. Пиянство, кокаин, трева, какво ли не, прибиваше ме, когато беше полупиян, а през останалото време беше в пиянски унес. Дори чистачката, казва, тя се страхуваше от него. И тогава лекарят те пита, т.е. вие не можете да бъдете щастлива, ако не сте омъжена и задължително търсите следващия, така ли? Тя казва, не, аз нямам нужда от мъж, но искам да имам такъв. В крайна сметка, казва, тя нищо не може да ме спре. Усещам как съм готова да падна в капана на следващия. Тогава лекарят предприема един малко странен подход, като и задава един стряскащ въпрос, който на всичкото отгоре е изключително личен. Както разговора си тече спокойно, изведнъж той се обръща към нея и я пита. Кога бяхте изнасилена от баща си? В ранните ви тинейджерски години, нали? И тогава настъпва огромната промяна. Той казва, очите й се разшириха, устата й увисна. Това са думи на лекаря. И започва да крещи ужасно и да отрича. И казва, нищо такова не се е случило. Как може въобще да си помислите подобно нещо? Само че когато минават няколко дни, тя се връща при него и признава, че всичко това е точно така. Какво всъщност се е случило с нея? Взаимоотношенията в семейството и никога не са били гладки. Братята и сестрите и тя самата не получавали вниманието и обичата, от които се нуждаели. Били малтретирани и естествено нейният резервуар за любов бил абсолютно празен. Болки, унижения, вина, предателство, всичко това блокирало притока на любов, отровило нейния резервуар. Тя изгубила част от детството си и буквално сякаш някакъв нож изрязал тези важни години от живота й. И този огромен глад за любов, който живеел в сърцето й, я накарал да се хвърля от съпруг на съпруг, да търси тази любов отчаяно във всеки следващ мъж и без да иска всички те приличали на баща й. Всеки път си тръгвала от брака си все по-обидена и все по-наранена. Някои хора не просто погребват своите болезнени спомени. Те ги отричат напълно. За нещастие, понеже болката е толкова силна и непоносима, цялото преживяване се отрича. Някои пациенти, които са били малтретирани в детството, отбелязва доктор Майер, загубват всички спомени от тази част от живота си и емоционално се съпротивляват дори на онези, които все пак са им останали.
Да нагласим най-горния слой така, че да изглежда добре е само козметична намеса. То обаче не помага на по-дълбоките проблеми. Да лекуваме втория слой, ежедневните взаимоотношения с другите хора, с лепенки няма да оправи тортата като цяло. Само когато долните слоеве, т.е. светкавичният удар, който е причинил болка и нейната фундаментална нужда от любов, са разкрити и поправени. Едва тогава тортата ще изглежда добре. Ако животът на тези хора, а пък и вашият, трябва да се подобри в качествено отношение, тази поправка трябва да бъде направена. В рождествена песен най-голямата радост на Скрудж на следващата сутрин да открие, че възможността да се наслади на живота не го е подминала.
Историята на Берил Мейсън има щастлив край. Тя се успокоява и решава, че докторът, след като е могъл да открие такава срамно крита от нея тайна, значи може и да й помогне. Като всеки пациент, който търси болнично лечение, тя преминава през физически изследвания, за да изключат възможните медицински причини за проблемите и влиза в клиника, там се мъча да запазят дискретността и получава изцеление и работи заедно с лекарите усърдно за това. Нейното тъжно детство, всяка частица от него, всички катастрофални взаимоотношения са извадени на бял свят и разнищени. Изследвани са всички какво и защо. Със всяка изминала седмица тя се справя все по-добре, със всяки от проблемите си един по един. Преживява естествено много болезнено всичко това, но в края на краищата се възстановява. Най-накрая тя се научава на правилни взаимоотношения, както с мъжете в живота си, така и с жените. И не трябва вече да се омъжва за всеки мъж и след това да бъде малтретирана от него. Накрая тя казва: аз никога до сега не бях осъзнавала, че щастието и мирът идват заедно.
Не е лесно да се подкрепя една основа, която е била лоша поначало, а и се е влошавала през целия ви живот. Веднъж след като сте решили да се справите с задачата, трябва да я свършите до края. Преследване на щастието не са празни думи на жълто парче пергамент. Това е ваше рождено право. Щастието и любовта са само на една ръка разстояние.
Надяваме се, скъпи приятели, да сме ви били полезни. Ако сте открили у себе си симптоми на съзависимост, това не е краят на света. Не сте болни от фатална болест. Състоянието ви е обратимо. Просто трябва да си дадете сметка за причините и да се обърнете към великия резервуар на любов, който никога не пресъхва, не се изчерпва и съдържа любов достатъчна за всяко живо същество. Щастието е наистина на една ръка разстояние. Дочуване до следващия път!